33. Hvem vil komme anklage mot Guds utvalgte? Det Gud som rettferdiggjør. Paulus har talt til oss om Guds store kjærlighet, som gjorde at han ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Og på denne bakgrunnen har apostelen tidligere bare stilt dette generelle spørsmålet, «Hvem da imot oss?» Hvordan skulle da Gud kunne annet enn å gi oss alle ting med sønnen? Men nå begynner han å ta opp konkrete eksempler på slike ting som vanligvis bekymrer oss mest. I en triumferende tone løfter han opp for oss den ene trøsten etter den andre, for hver bekymring han nevner, han sier, «Hvem vil komme med anklage?» «Hvem den som fordømmer?» «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?» Det disse tingene som oftest pleier bekymre Guds barn. Og mot hvert slikt spørsmål stiller han den sterkeste trøsten. Men blant alle våre bekymringer det nok de som går på samvittigheten som de viktigste. De kommer fra anklager i vårt indre og fører til frykt for Guds vrede. Disse bekymringene trenger hurtigst å bli lekt, for hvis jeg kan tro at Gud glad i meg og nådig, da kan jeg også tro han vil hjelpe meg i alle sjelens farer som kommer utenfra, i forfølgelse, fattigdom og annen nød, vers 35-38. Derfor taler Paulus nå først om bekymringene i vår samvittighet, anklager og fordømmelse, og gir oss først trøst mot disse. Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Guds utvalgte de som i Kristus Jesus. For det utelukkende i ham Gud har sitt velbehag, og det i ham han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, Efeserne 1:4. Det disse han her i livet har utvalgt av verden, eller utskilt som sine barn og arvinger. Herren sier, «Jeg har utvalgt dere av verden», Johannes 15:19. Og dette har skjedd i den rekkefølge og utvikling som vi har sett i vers 29 og 30. Dem som han kjente på forhånd, som de som kom til å bli værende i troen inntil enden, de hadde han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Disse det han så har kalt, rettferdiggjort og herliggjort. Kort sagt, alle de som blir i Kristus inntil enden, de Guds utvalgte. Dette den eneste sanne, og helsosamme anvendelse av uttrykket utvalgt. Denne anvendelsen av uttrykket i harmoni med alt Guds ord, og det virker både den rette trøst og den rette Guds frykt. Hvis dette uttrykket derimot får meg til å tenke på Guds forutseende, som skjult og hemmelig for oss mennesker, da blir jo konklusjonen enten at han har sett at jeg kommer til å bli i troen inntil enden, eller og så det motsatte, at jeg før eller siden vil falle ut av troen. Men for kristne mennesker vil jo dette være en altfor lettsindig omgang med hellige og alvorlige spørsmål. Det ville være å bygge sin trøst eller uro på løse tanker og forestillinger. Det eneste sikre at så lenge vi ikke synder med vilje, eller faller fra, Hebreerne 6:6 og 10:26, men tvert imot frykter for å skulle miste Kristus, da skal ingenting kunne skille oss fra hans kjærlighet, vers 39, og da vi hele tiden Guds utvalgte. Apostelen Peter sier, «Dere en utvalgt ett». Derfor kaller også Paulus her «dem som tror for Guds utvalgte». Men han stiller straks opp en annen og konkret grunn for at han kan trøste dem med at ingen anklage skal kunne ødelegge Guds utvalgte. Dette at det Gud som rettferdiggjør. Så ser vi at når det gjelder dette spørsmålet, så bygger han ikke vår trøst på Guds forutseende som alltid vil være skjult for oss, men mot anklage stiller han rettferdiggjøre, som en fullstendig motsatt handling. Når Gud rettferdiggjør, gjelder ingen anklage. Det apostelens trøst i dette ordet. Det andre vi her bør lære oss at Guds utvalgte ikke fri fra indre anklager og frykt for Guds vrede. For her setter apostelen opp Guds rettferdiggjørende nåde mot anklagene. Av dette skjønner vi at her tales det ikke om menneskelige anklager, men om det som anklager oss innenfor Gud, Zakaria 3.1. Slike anklager, hvor det bare Guds rettferdiggjørelse som hjelper. Legg merke til at her trøster altså Paulus dem som Guds utvalgte mot disse indre anklagene, og dette altså den første bekymringen han tar opp og trøster dem mot. Da ser vi jo klart nok her at Guds utvalgte ikke fri for slike anklager, som at de ikke så fullkomne, heller ikke har så fast og urokkelig fred i troen, at de ikke kjenner angeren og frykten for Guds vrede som de skal, og så videre. Nei, som neste vers sier, må de til og med trøstes mot frykten for å bli fordømt. En generell oppfatning ofte at de sanne kristne, de som har det rett med Gud i sitt innvortes menneske, de har en kontinuerlig og uforstyrret fred med sin Gud. De har alltid en god og fredfull samvittighet. Ofte bygger denne oppfatningen på at folk tror de lever så hellig et liv, at de på det grunnlaget kan ha en slik fred. Eller at de har så sterk en tro, at uansett hvordan de kan falle i sitt kristenliv, så har de fred på grunn av sin sterke tro og all kunnskapen de har om evangeliet. Men her ser vi altså at Paulus finner det nødvendig å trøste Guds utvalgte mot anklager og frykt for å bli fordømt. Legg altså grundig merke til at det slike sanne kristne han taler om, at han kaller dem Guds utvalgte. Og likevel trøster han dem mot slike indre anklager. Dette må vi huske godt. Så vi ikke lar oss forville av disse innbilte, fromme og sterke åndene som taler om at vi alltid skal ha fred. For noe tilsvarende finner vi ikke hos noen av skriftens hellige. Alle ble tuktet, og alle var kjempende sjeler. Apostelen Johannes taler om dem som har en sann kjærlighet, som av sannheten, og som han dermed sier skal slå sine hjerter til ro framfor Gud. Og vi ser at de nok også opplever at hjertene deres fordømmer dem. For han sier, «Mine små barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Og på dette vet vi at vi av sannheten, og skal slå våre hjerter til ro framfor ham. For dersom vårt hjerte fordømmer oss, svensk, hva helst vårt hjerte må anklage oss for, Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alt, 1. Johannesbrev 3, 18-20. På nytt merker vi her at nettopp de som av sannheten og bør slå våre hjerter til ro framfor Gud, likevel opplever slike anklager at hjertet deres fordømmer dem. Men når hjertet vårt anklager og fordømmer oss, så har det alltid sin grunn i at samvittigheten plages av noe som i seg selv fordømmes av Guds ord. Det bare på slik bakgrunn loven og samvittigheten kan komme til å anklage oss. Slik sier altså Johannes det står til med dem som av sannheten. Og slik står det også til med dem Paulus likevel kaller for Guds utvalgte. For så sant disse menneskene har den hellige ånd i hjertet, så må den nødvendigvis se og anklage alt hos dem som ikke rent og fullkomment. Men nå vår gamle natur fremdeles full av synd og forderv, slik vi har sett det utførlig omtalt i det 7. kapitlet. Når vi da på det sterkeste ønsker å elske, lovprise og adlyde vår Gud, så kjenner vi på så mye likeglahet, utakknemlighet og ulydighet hos oss selv, at vi blir redde. Vi har bedt Gud om nåde til virkelig å kunne elske vår neste, være gode, saktmodige, avholdende, rene, ydmyke, uegennyttige og så videre. Men i stedet opplever vi det helt motsatte inni oss, sinne, utålmodighet, urene lyster, misunnelse, stolthet og så videre. Og når vi ikke våkne nok eller overraskes, kan disse syndene dessverre også bryte ut i både ord og gjerninger. Så holder samvittigheten og loven disse syndene opp foran oss. Samtidig minnes vi all den nåde Gud har vist, da han ga oss sitt lys, sin tilgivelse og sin hellige ånd, og på en slik bakgrunn blir anklagene virkelig alvorlige og skremmende. Her møter alltid den gamle anklageren opp, åpenbaringen 12.10. djevelen som utmaler situasjonen på det aller verste. Det ikke noe Guds barn lider så voldsomt under som under sin synd. Det heller ikke noe annet de roper og ber så inderlig om hjelp mot. Likevel greier denne tyrannen å innbille dem at de synder med vilje, og at Gud plutselig skal fordømme dem. Slike brennende piler skyter han inn mot hjertene til de av Guds barn som kjemper mest mot synden. De som aldri omvender seg til Herren, aldri bekjenner sin synd og søker forsoningens nåde til forlatelse og frigjøring, disse skal jo til slutt dø i sine synder. Men den forskrekkelige dommen som gjelder disse, den retter den gamle anklageren nå mot de mest sønderknuste Guds barn, som tvert imot nettopp ligger ved nådestolen med all sin usselhet. Ja, disse vil stadig få erfare anklagene fra sin egen samvittighet, fra loven og fra djevelen. Så livet deres ofte bare blir sukk over synd, forsømmelser og lydighet. Men opp mot alle slike anklager setter Paulus den store Gud og hans nådige rettferdiggjørelse. På samme måte som Johannes, når vårt hjerte fordømmer oss, bare minner om dette at Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. Han kjenner nemlig ikke bare til hva som bor i menneskene, men også hva han selv har gjort til vår rettferdiggjørelse. Så sier også Paulus nå, det Gud som rettferdiggjør. Hvem vil anklage når Gud rettferdiggjør? Gud den eneste dommeren vi står overfor. Gud den vi har forbrutt oss mot med våre synder, slik David uttrykker det. Mot deg alene har jeg syndet. Når det så denne Gud som rettferdiggjør, hvem vil da anklage? Hva betyr da hjertets eller samvittighetens anklager? Gud jo den eneste vi har å frykte for. Men det ligger en særdeles stor trøst i noe mange glemmer helt, nemlig at det samtidig Gud selv som rettferdiggjør. Gud selv som forsvarer oss. Gud selv som legger vår sak på sitt hjerte. Gud selv som bruker så mange ord for å overbevise oss om hvor fast hans nåde står. Tenk da over at Gud, helt fra evighet av, har hatt samme hensikt. Fra verden ble til har han forkynt at han ville selv sende en hjelp mot våre synder. Og da tiden var inne, ga han sin egen sønn til å oppfylle alt det loven ikke kunne få til. Derfor det også han rettferdiggjør alle dem som tror på ham. Men hvordan skulle da syndene kunne gjelde noe som helst innenfor Gud, så vi skulle bli fordømt etter dem? Da måtte jo Gud ha angret sitt evige råd og sin egen mest dyrebare gjerning. Vi må aldri glemme dette, at vår rettferdiggjørelse Guds egen frie gjerning. Paulus sier, «Ved Jesus Kristus Gud forutbestemt oss til barnekår hos seg selv, etter sin viljes gode velbehag.» Det samme sier også Herren selv, «Jeg utsletter dine misgjerninger for min skyld.» Og det tross alt ingen som kan gjøre noen rettferdig eller frikjenne en synder fra skylden uten Gud alene. Det Gud alene som rettferdiggjør. Hvordan skulle da noen anklage gjelde mot dem som Gud rettferdiggjør? Her taler apostelen i samme trøstens tone som Kristus i lignelsen om arbeiderne i vingården, der landeieren sier, «Er det ikke tillatt for meg å gjøre som jeg vil med mitt eget? At jeg vil gi denne arbeideren en ufortjent gave? Hvorfor reagerer du på det?» Det samme det Paulus vil ha sagt her. Det Guds frie avgjørelse å rettferdiggjøre hvem han vil. Og nå har han bestemt at han vil rettferdiggjøre alle dem som opphøyer sønnen. Disse ikler han guddommelig rettferdighet, og avsier den dom at ingen synd skal tilregnes dem til fordømmelse. Hans dom at også all den synd som ennå bryter ut dem, alltid skal være tilgitt. Må ikke han få lov å gjøre med sitt som han vil? Det jo utelukkende han som menneskenes herre og dommer. Og om nå vi ikke fullt ut forstår å verdsette Guds sønns forsoning eller Guds rettferdiggjørende nåde, så settes det likevel høyt av Gud selv. Selv verdsetter han sitt eget verk så stort og dyrekjøpt som det virkelig er. Mitt hjerte og min samvittighet kan ikke fatte og verdsette det Gud har gjort for oss gjennom sin sønn, mens syndene derimot står klart for meg og vokser seg store for mitt indre øye. Men dette er likevel ikke noe som gjelder for Gud, og når det ikke gjelder for Gud, men bare i mitt følelsesliv, mitt vantro hjerte og oppfatning, så kan jo ikke alle slike anklager skade meg. De kan bare uroe meg i perioder, men ikke fordømme meg. Det er dette apostelen vil ha fram her med ordene «Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør.» Når Gud selv ser på denne vår rettferdiggjørelse som fullkommen, da bør sannelig vi bare prise hans store nådes verk i salig trøst og trygghet. Alt er jo i orden. Alt er jo fullbrakt. Om så syndene mine var 1000 ganger flere og større, så veier det ingenting mot den rettferdiggjørelsen vår store Gud har gitt oss. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte. Ja, Gud er større enn vårt hjerte. Vi lovpriser hans navn.